ኣብቶም ዝሓለፉ ዓመታት ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ክልላዊ መንግስትታት ዝነበረ ርክብ ሰብ ማእከል ዝገበረ ዘይኮነስ ብመንነት ብሄር ብምንባሩ እቲ ፌደራላዊ ስርዓት ጥዕና ዘለዎ ከይኸውን ገይሩ ወይ ክብል ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣደን ፈራሕ ገሊጹ። ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ሰናይ ጉርብትና ንብልፅግና ኣብ ትሕቲ ዝብል መሪሕ ሓሳብ ኣብ ርክባት ክልላዊ መንግስታት ዘተኮረ ምይይጥ ተኻይዱ ነይሩ። ኣስቴር ምስጋናዊ ዝለኣኸተሎ ምኒ ኣፍወርቄ ክተቕርበ እያ።
ሎሚ ኣብ ከተማ ባህር ዳር ኩሎም ክበሃል ብዝከኣል ነናይ ክልላቱ ርእሳነ መንግስታት ዝተረኽብሉ ምይይጥ ተኻይድሎም። ኣድላይነት እቲ ብቤት ምክሪ ፌደሬሽን ዝተዳለወ ምይይጥ ኣብዝሓለፈ ዓመታት ዝተረኣዩ ፀገማት ንኸይቅፅሉ ብምፅናዕ ከም ዝኾነ ኣፈ ጉባኤ ቤት ምክሪ ፌደሬሽን ኣዳም ፈራሕ ገሊፆም ኣለዉ። ኣብዝሓለፈ ግዜያት ኣብ መንጎ ናይ ክልላት መንግስታት ዝነበረ ርክብ ሰብ ተኮር ዘይኮነስ ኣብ መንነት ብሄር ዘተኮረ ንመርህ ሕገ መንግስቲ ዘይሰዓበ ብሓፈሽኡ ሃገራዊ ራእይ ዘይነበሮ እዩ ክብሉ ዝገለፁቶም ኣፈ ጉባኤ እዚ ድማ ኣብቲ ሃገር ጥዑይ ዝኾነ ስርዓት ፌደራል ንኸይህሉ ብምግባር ንሞትን ምምዝባልን ዜጋታት ምክንያት ኮይኑ እዩ ኢሎም። መንነት ብሄር ካብ መጠን ንላዕሊ ምትራሩን ማሕበራዊ ምትእስሳር ንጎን ምግዳፍን ሃገራዊ ራእይ ዘይመሓዝን ሰብ ተኮር ዘይምኳንን ብብፃይነት ሓባቢርካ ፀገማት ንምፍታሕ ዘይምፅዓርን ይርከቡ። ብሓፈሻ ሕገ መንግስቲ ሃገርናን መሰረታዊ መርሆታትን ዕላማታትን ስርዓተ ፌደራልን ዘይተኸተለ ኣካይዳን ኣፈፃፅማን ተራእዮም እዮም። ስለዚ ጎረባብቲ ክልላት ቅድሚ ሎሚ ንዝተረእየ ፀገማት ንምእራምን ክፍተታት ንምምላእን ከምኡውን ሓያል ጎነታት ክቕፅሉ ብምግባርን ውፅኢታዊ ርክብ ክፍጠሩ ኣለዎም። ብምዃኑ እውን ክልላት ናይ ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ትግራይ፣ ዓፋር፣ ቤንሻንጉል ጉምዝን ጋምቤላን ኣብ ዘዋስንዎም ከባቢታት ንዝነብሩ ህዝብታት ምትእስሳር ዘጠናኽሩን ናይ ሰላምን ልምዓትን ሰናይ ምሕደራን ተረባሕቲ ንክኾኑ ምቹእ ርክብ ክፈጥሩን ይግባእ ኢሎም ኣለዉ። ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር ብወገኖም ንምሕያል ሓድነትን ሕውነትን ህዝብታት ዓብይ ግደ ዝፃወት ኣመራርሓ እዩ። ብምዃኑ እውን እዚ ምይይጥ መሰረታዊ ሃገራዊ ሓድነት ዘንበረ እዩ ኢሎም ኣለዉ።
ለህዝባችን አንድነትና ወንድማማችነት አጥብቀን መስራት ያለብን እኛ አመራሮች ነን። ስለዚህ ህዝባችን አመራሩ ይመስላል።
ንሓድነትን ሕውነትን ኣበርቂና ክንሰርሕ ዘለና ንሕና ኣመራርሓ ኢና። ስለዚ ህዝብና ንኣመራርሑ እዩ ዝመስል። ኣብ መንጎ ክልላት ዝጀመረ እዚ ርክብ ሕጋዊ መሰረት ሃልይዎ ናብ ተግባራዊ ምንቅስቃስ ምእታዊ ዓብዪ ነገር እዩ። ንሕና ብዘይ ኦሮምያ፣ ኦሮምያ ብዘይ ትግራይ፣ ትግራይ ብዘይ ኣምሓራ፣ ኣምሓራ ብዘይ ኦሮሞ፣ ደቡብ ብዘይ ጋምቤላ፣ ጋምቤላ ብዘይ ሶማሌን ካልኦትን ኩሉና ከይተሓባበርና ኢትዮጵያ ትበሃል ሃገር ከነሕይላይ ንኽእልን ኢና እሞ ምትሕባርና ክንቅፅል ኣለና ኢሎም። ነዞም ህዝብታት ንምፍልላይ ዝፅዕሩ ዝነበሩ ሓይልታት ተወጊዶም ሎሚ ብዶክተር ሙሉ ነጋ ዝምራሕ ኣብዚ መድረኽ ኣብ ርእሲ መዲና ክልል ኣምሓራ ስለ ዝተረኽበ ንዶክተር ሙሉ ነጋን ዝመርሕዎ ክልላዊ መንግስትን ዝለዓለ ምስጋና የቕርብ ኢሎም ኣለዉ ርእሰ ምምሕዳር ክልል ኣምሓራ ኣቶ ኣገኘሁ ተሻገር። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ዶክተር ሙሉ ነጋ ብወገኖም ሓድነት ኢትዮጵያ ንምሕያል ካብ ሓፁር ብሄር ምውፃእ እየድሊ ኢሎም ኣለዉ።
የወሰን ጥያቄ ምናምን የወሰን ድንበር ካሰብን ምን እያሰብን ያ የተለያዩ ሃገሮች ካሰብን ሌላ ቦታ አንድ ሃገር እያሰብን ከሆነ ግን
ሕቶ ወሰን ገለመለ ምክንያቱ ናይ ወሰን ዶብ እንተሓሲብና እንታይ ኢና ንሓስብ ዘለና? ዝተፈላለየ ሃገራት ንሓስብ እንተሊና ካልእ ጉዳይ እዩ። ሓንቲ ሃገር ንሓስብ እንተሊና ግን ሓደ ቦታ ኣምሓራ ይኹን ትግራይ ይኹን ህዝብና እዩ። ኣብዝሃለወ ይሃሉ ህዝበ እዩ ኢለ ክሓስብ ኣለኒ። ካብ ሓፆር ብሄር ወፂና ከምቲ ዝተባሃለ ሰብ ተኮር ዝኾነ ህዝቢ ማእኸል ዝገበረ ክንሓስብ እንተዘይክኢልና ብኸመይ ኢና ከም ሃገር ቀፃልነት ሓቢርካ ምንባር ንሕይሎ? እዚ ዝዓበየ ራእይ እንተስሒትና ኩልና ንናብ ብሄር ሓፁር ኣቲና እንተሰሪሕና እቲ ፀገማ ይፍታሕን እዩ። ከም ትፈልጥዎ እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር መንግስቲ ትግራይ ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ትግራይ ሕጂ ዝተመርፀ መንግስቲ የለን። እዚ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣካል ፌደራል መንግስቲ እዩ። ልክዕ ከም ሓደ ቤት ዕዮ ሚኒስትር ሽሞት እኳ ኣይንሸይምን ኢና። ኣብኡ ዘሎ ወረዳ ባዕሉ እዩ ዝሸይም፣ ቀበሌ እውን ከምኡ ነፃ እዮም። ንሕና ኣድልዎ ከይህሉ ነፃ ኮይኑ ካብ ሓደ ፓርቲ ጥራይ ከይኸውን ባዕሎም መሪፆም ከም መሓድሩ ምግባር ይስራሕና። ንህዝቢ ካብቲ ሓይሊ ጥፍኣት ፈሊና ናብ ሰላም ክንመልስ ናይ ምግባር ስራሕ እዩ ንሰርሑ ዘለና። ኣብዚ ኩለን ክልላት ክሕግዛን ኣለዎን። ምክንያቱ እዚ ኩናት ቀልጢፉ እንተዘይተወዲዩ ፀገም ኩሉና እዩ ዝኸውን። ህዝቢ ትግራይ ኣብ ፀገም ክወድቕ ከሎ ከም ጎረቤት ህዝባዊ ምትሕባር ከርእዩ ኣለዎ ኢሎም ኣለዉ ዶክተር ሙሉ ነጋ። ፕሬዚዳንት ክልል ኦሮሚያ አቶ ሽመልስ አብዲስ አበባ ገነም ቀድሞ ለሚ አመንጎቶም ተሳነ መንግስታት ክልላት ዘነበረ ርክብ ከማይኩ ጎረቤት ርክብ ዘአክሊ ነሩ ድህር መባል እዚ ክቅጽል የብሉን ኢሎም አለው።
አሁን ክልሎች ማል ያለው የነበረው ግንኙነት እንደ ጎረቤት ሀገር ነው። ጎረቤት ሀገርም አይደለም እንደ ክፉ ጎረቤት ሀገር።
አመንጎ ክልላት ዘነበረ ርክብ ከም ጎረቤት ሀገራት ይነሩ ከም ጎረቤት ሀገር ጥራዩን አይፈነን ከም ኩ ጎረቤት ሀገርም በር አጥተ ሐደ መንግስ ዘለው ምምሕዳራው ወሰናት ጥራይ ዘለውም በሐባርን ሐደ ዕለማ ዝሰርሑ አይኮነን ይነሩ ትርክብ እዚ አዚ ሐደገኛ እዩ። እዚ ናይ ጥልን ስምዒት ጠጠቅ ብላለው ቀዳማይን ዘሓበየ ነገር በብብርኩ ዘለው አመራርሓ ብፍላይ ካብ ብብርኩ ወረዳን ቀበሌን ዘለው አመራርሓ ሓቢሩ ወጪኑ ክሰርሕን ሓያል ርክብ ክህልዎምን ምግባርን የድሊ ኢሎም ኣለው። ኣብዚ መድረኽ ምይይጥ ርእሳነን ምክትላት ርእሳነ ምምሕዳራትን ክልላት ኣምሓራ፣ ኦሮምያ፣ ትግራይ፣ ቤንሻንጉል፣ ጋምቤላ፣ ደቡብን ሶማሌን ተረኺቦም ነይሮም ክትብል ኣሴር ምስጋናው ካብ ባህር ዳር ሓቢራ ኣላ።